dëgjuesë ndëruar, mirë se gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Serbia nënshkruajnë marrëveshje për hekurudha dhe autostrada. Opozita nuk e sheh veten në pjesë të ekipit të Kurtit për dialogun. Në Myni nisë punimet konferenca për sigurinë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar sot në Myni të Gjermanisë dy letra të shprehjes interesit atë për autostrada dhe atë për hekurudha. Përmes tyre, dy vendet shprehin gatishmërinë për hapjen e rrugëve ekzistuese, por edhe për ndërtimin e rrugëve të reja që lidhin dy shtetet në rajonin dhe me Bashkimin Evropian. Nënshkrimi i letrave të interesit është bërë pak para fillimit të konferencës së sigurisë në Myni. Këto marrëveshje janë arritur me ndërmjetësimin e ambasadorit amerikan në Gjermani Richard Grenell, i cili është edhe i dërguar i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Tani kemi dy marrëveshje më shumë dhe ajo që unë kam biseduar me të dy presidentët është që të përqendrohemi sa më shumë në zhvillimin ekonomik, tha ambasadori amerikan Grenell. Në ceremoninë e nënshkrimit kanë marrë pjesë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i Serbisë Aleksandar Vučić si dhe ambasadori Richard Grenell. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, presidenti Thaçi tha se marrëveshja për linjat hekurudhore dhe autostradat është një hap dhe mundësi e re për arritjen e marrëveshjes përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë.
Natyrisht se mes Kosovës dhe Serbisë gjërat janë politike, por ne po përpiqemi maksimalisht që të fokusohemi në çështjet që janë jetike për qytetarët të të dy vendeve, dhe të Kosovës dhe të Serbisë, që sjellin një ekonomi më dinamike, zhvillim, progres, por dhe vendet e reja të punës. Kjo është që i duhet njerëzve në Kosovë, por dhe në Serbi dhe në tërë Ballkanin perëndimor. Pra, marrëveshja sotme është një mesazh për më tepër paqe dhe zhvillim ekonomik.
Për palën kosovare, marrëveshjet i kanë nënshkruar Gjem Veseli, drejtori i transportit rrugor, dhe Ram Çupeva, drejtori i infrastrukturës rrugore. Nga pala serbe, të dyja marrëveshjet i kanë nënshkruar drejtorjes ashtu quajturës zyrë për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić. Senati i Shteteve të Bashkuara miratoi një rezolutë që kufizon autoritetin e presidentit Donald Trump për të nisur operacione ushtarake kundër Iranit. Rezoluta e hartuar nga senatori demokrat Tim Kaine thot se Trump duhet të ketë miratimin e Kongresit përpara se të ndërmarrë veprime ushtarake kundër Iranit. Tetë republikanë u janë bashkuar demokratëve për të miratuar rezolutën me 55 vota për dhe 45 kundër. Presidenti pritet të vendos veto ndaj saj. Rezoluta vjen pasi Trump muajin e kaluar ka urdhëruar një sulm me dron për vrasjen e komandantit iranian Qasem Soleimani pasi e pa informuar Kongresin paraprakisht. Rastet me koronavirus nuk po rriten në mënyrë dramatike jashtë Kinës, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për jashtimi vetëm është një anije e ankuruar në Japoni, ku numri të infektuarve është rritur në 218 nga 174 sa kanë qenë. OBSHE-ja tha se nuk ka pasur ndonjë ndryshim të madh as në ashpërsi në koronavirus. Cifrat e fundit flasin për 121 viktima të reja në Kinë, që e çojnë në 1380 numrin total të vdekurve. Shtetet e Bashkuara zgjeruan padinë kundër gigantit kinez të telekomit Huawei, duke akuzuar atë për një plan të vjetër me dekada për të vjedhur teknologji nga firmat amerikane. Prokurorët thanë se Huawei ka shkelur kushtet e partneritetit me kompanitë amerikane dhe se ka vjedhur sekrete tregtare si kodi burimor dhe teknologjia robotike. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka nisur përpjekjet për unitet në politikën e jashtme. Ai tashmë i ka bërë një ftesë presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për t'u takuar dhe për të unifikuar pozicionin e Kosovës në çështje të rëndësishme të politikës së jashtme. Por sipas opozitës, Kurti nuk është personi adekuat për të formuar një ekip unifikues për dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti synon që të marë timonin e delegacionit e Kosovës në dialogun me Serbin, por njëkohësisht është në kërkim edhe të krijimit të një ekipi gjithëpërfshirës. Këtë leadership në dialog, Kurti ka deklaruar se mbështet në vendimin e vitit e kaluar të gjykatës kushtetuese, e cila ja një rolin kryesor në politikën e jashtme, qeverisë dhe kryeministrit. Në këtë aspekt po shihet edhe thirrja që Kurti ka drejtuar presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të u takuar dhe për ta unifikuar pozicionin e Kosovës në çështjet e rëndësishme të politikës së jashtme. Por Thaçi, i cili përmejgjatse një dekadë ka qenë krye të procesit të bisedimeve, nuk i ka kthyer fare përgjigje Kurtit. Pas dakordimit eventual me presidentin, misioni tjetër i Kurtit mbetet krijimi një ekipi gjithëpërfshirës me përfaqësuesit e pushtetit data të opozitës. Partia Demokratike e Kosovës konsideron se kryeministri Albin Kurti nuk është person adekuat i cili mund të arrijë të formojë një ekip unifikues për dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Elmir Eshica, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kurti ka fituar votat e qytetarëve me mashtrime, duke thënë se siç shpreh ai se nuk do të negocojë me Serbinë dhe tani duket se do të ndodhë e kundërta.
Unë besoj që nuk është i sinqertë. Ska qenë asotër i sinqert, as tash nuk është i sinqert dhe nuk besoj që është njeri adekuat për ta unifiku shtetin e Kosovës në bisedime me Serbinë.
Shefi i grupit parlamentar të partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se para që duhet të dihet rreth vazhdimit të dialogut me Serbinë është ajo se për çka do të diskutohet. Megjithatë, Haradinaj thekson se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të jetë një kujdestar që do të mbrojë kushtetutën e Kosovës dhe pavarësinë 17 shkurtit.
Kryeministri i ri ka ndru shumë qëndrime, ka pas shumë qëndrime radikale në kalum, dërsa tash nuk është në të opozicione, dhe ne nuk dim se për shka dhe diskutane, nuk është e kjarë.
Analisti Butrind Berisha nga Instituti i Prishtinës për studime politike thot për Radio Evropa e Lirë se në situatën politike në të cilën gjendet Kosova dhe ideja e kryeministrit Kurti për një ekip gjithëpërfshirës me të gjitha institucionet politike do të jetë vështirë realizueshme.
Mendoj që një pengesë e parë është trashëgimia e këtij procesi, sikur dihet kishte mosfatime shumë të rëndë gjatë mandatit kaluar mes presidentit dhe kryeministrit për çështjen e dialogut, dhe një pengesë tjetër që mendoj do të jetë problematike për idejën e kryeministrit Kurti është çështja e tij e deritanëshme. Realisht ai në çështjen e dialogut ka pasur qëndrim shumë të fortë kundër sa ishte në opozitë dhe ka refuzuar që tjetë me një familje pjesë edhe kitëve të dialogut në të kaluarën.
Partit politike opozitare ja kanë kujtuar në vazhdimësi këto ditë kryeministrit Albin Kurti problemet dhe sfidat me të cilat do të përballet qeveria e tij, duke e paralajmëruar për opozitarizëm të fuqishëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë vazhdimisht deklarohen për thellim të bashkëpunimit, por lëngecjet në realizim të projekteve janë evidente. Deri më tani janë shkruar 77 marrëveshje mes tyre, por sipas ekspertëve në Prishtinë, qeveria e Shqipërisë është ajo që po i neglizhon këto nisma. Nadia Amethi sjell më shumë hëllësi.
Thellimi i bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë është një temë vazhdueshme që përcillet nga një qeverinë tjetrën. Përderisa në Kosovë kanë ndryshuar forcat politike që kanë në drejtim qeverinë, në Shqipëri Partia Socialiste e kryeministrit Edi Rama vazhdon të mbetet në pushtet. E përbashkëta e të gjitha qeverive, si në Prishtinë, ashtu edhe në Tiranë, ersën e deklarata janë për thellimin e bashkëpunimit, por në vlerësimet e këtij bashkëpunimi zakonisht evidentohen ngjecje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ai i Shqipërisë Edi Rama u zotuan në takimin e fundit në Tiranë se në dekadën e tretë të shekullit 21 do të ketin një fillim të fuqishëm të bashkëpunimit në mes dy vendeve. Ata u pajtuan që në fund të marsit, qeverit e të dy vendeve të mblidhen në Shkodër për të shqyrtuar zbatimin e marrëveshjeve tashme të dakorduara. Por ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderojnë se iniciativat, marrëveshjet, taktimet dhe bashkëpunimi nuk ka munguar në mes dy qeverive, por zbatimi marrëveshjeve është neglizhuar. Naim Gashi thekson se pavarësisht ndryshimeve që kanë ndodhur në qeverinë e Kosovës, kjo nuk do të reflektohet në bashkëpunimin në Shqipërinë për faktin se qeveria e Shqipërisë dhe sidomos kryeministri Edi Rama, sipas tij, nuk e ka prioritet bashkëpunimin ekonomik dhe zbatimin e marrëveshjeve që janë nënshkruar në mes dy qeverive.
Mendoj që kryeministri Rama dhe qeveria shqiptare duhet të ndryshojë prioritetet strategjike sa i përket rajonit për faktin se Kosova përveç arsyeve kombëtare dhe historike ka edhe arsye ekonomike, nuk mund të anashkalohet Kosova.
Edhe Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës në rrjetin social Facebook, ka shkruar se në bashkëpunimin ekonomik në mes Kosovës dhe Shqipërisë ende vazhdojnë të paraqiten barriera. Pas Serbisë, Shqipëria mbetet e vendi me më së shumti barriera jo tarifore për produktet nga Kosova. Produktet të caktuara kosovare me lehtë eksportohen në Skandinavi sesa në Shqipëri. Niveli këmbimeve tregtare mes dy vendeve është jo më shumë se këmbimet mes dy kompanive mesatare evropiane, ka shkruar Lukiqi. Janë 77 marrëveshje që qeveria kaluar dhe kjo aktuale Kosovës i ka arritur me qeverinë e Shqipërisë, por të cilat sipas vet protagonisteve apo nënshkruesve të tyre nuk po zbatohen. Kurti e Rama janë pajtuar të themelojnë komision i cili do të përkujdeset për fillimin apo mbarvajtjen e zbatimit të marrëveshjeve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ndër të tjera ka thënë se përveç marrëveshjeve të dritashme duhet të nënshkruhen edhe marrëveshje të reja.
Duam që ta shtojmë bashkëpunimin, ta shtojmë bashkërendimin, duke e thelluar e duke e zgjeruar atë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Munich nisë sot punimet konferenca sigurisë me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë të 10 shteteve. Konferenca zhvillohet në kohën e tensioneve të larta midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës. Kronike Valona Teles.
Rreth 35 udhëheqës së shteteve dhe qeverive, lider ushtarak dhe diplomat do të ndjekin konferencën e sigurisë në Munich, e cila nis sot në një kohë të tensioneve të larta midis aleatëve dhe konflikteve të përgjakshme gjithkohë. Presidenti Francës Emmanuel Macron, kryeministri i Kanadas Justin Trudeau dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg do të marrin pjesë në këtë ngjarje e cila zgjat deri më 16 shkurt. Lista e diplomatëve pjesëmarrës përfshin sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, ministrin e jashtëm të Kinës Wang Yi dhe ministrin e jashtëm të Iranit Muhammed Javad Zarif. Konferenca e Munihut për kohë të gjatë ka qenë një tubim i udhëheqësve botror të sigurisë dhe her pas herë është mbajtur gjatë kohës së marrëdhënieve të tensionuara midis SHBA-s dhe Evropës, si për shembull gjatë debatit për luftën në Irak në fillim të vitit 2003. Por niveli aktual i tensioneve e te i kalon ato të viteve të mëparshme dhe përfshin një gamë të gjerë çështjesh, të tilla si mos pajtimet ndaj Iranit dhe kërkesat e presidentit amerikan Donald Trump që aleatët evropian të rrisin shpenzimet në mbrojtje për të lehtësuar barrën e taksapaguesve amerikan. Tensione mund të ketë edhe brenda delegacionit amerikan. Kryetaria e dhomës së përfaqësuesve të SHBA-s Nancy Pelosi do të marrë pjesë në konferencën e Munihut ku do të jetë me anëtarë të administratës së Trumpit. Pelosi ka pasur rolin kryesor në përpjekjet për shkarkimin e presidentit Trump, i cili më pas është shfaqësuar nga Senati amerikan. Përpara nisjes së konferencës në Munich, kryetari i saj Wolfgang Ischinger veçoi dy vende të shkatruara nga lufta, Sirin dhe Libin. Ai tha se është thellësisht i trazuar për dështimin e pafalshëm të bashkësisë ndërkombëtare në Siri, ndërsa shprehu zhgënjimin që plani i paqes për Libin i negociuar së voni në Berlin nuk ka gjetur zbatim në terren. Kemi më shumë kriza, kriza më serioze, ngjarje më të tmerrshme se sa mund të imagjinohet, tha Ischinger. Rreth 3900 policë janë vendosur në rrugët e Munihut ku pritën edhe protesta.
Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.